Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Сегодня о 14 године по Менскому часу на волю вышел политвязень, активист Молодого фронта Артур Фінкевич. Ранее сегодня коллегия Могилевского областного суду постановила вызволить Фінкевича с под варты. Алла Железниченко, мать Змитра Железниченки, подала позов у суд на Гомельский городский военкомат. Алексей Шидловский попросил политического притулку у Чехии. Активист, якого уже двойче осуджали за политичные граффити, утек от погрозы 10-годового зняволення у колонии строгого режима. Это да іншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19 годин 1 хвилина, в Праской студии новину Сергей Навумчик, сегодня в свете. Президент Украины Виктор Ющенко отклал запланированный на сегодня выступ у Верховной Раде со штагодовым посланием до депутатов об внутреннем и внешнем становище. Причина разногласия помеж парламентской большинстью оппозиции дотична долучения Украины до НАТО. У США сегодня так званый Великий Авторок, самый главный день в процессе номинации кандидатов на посаду президента. Демократы и республиканцы проводят первичные выборы, праймерс, большим у 20 штатах, у тем лику таких буйных, как Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси. У республіканців сенатор Джон Маккейн, як чекається, переможе свого ближайшого суперника, былого губернатора штату Массачусетс Мітта Ромні у більшості з 21 штата, де республіканська партія проводить праймерис. У демократів суперничують Барак Обама і Хіллари Клінтон. Праймерис демократів пройде у 24 штатах. Прем'єр-міністр Сербії Воїслав Каштуніце лічить пропанову Європейського зв'язу підписати політичну домову з Білградом пасткою, мета якої примусить сербські улади погодитися на незалежність Косова. Заява Каштуніце з'явилася одразу після того, як Еврозв'яз ухвалив рішення об накеруванні своєї місії у Косово. Каля 2000 поліціянтів і супрацовників судових органів повинні змінити теперішню адміністрацію ААН у Косово і допомогти у переходний період після обвящення незалежності. Підписання політичного погоднення поміж Еврозв'язом і Сербією чекається на будучому тижні. У Женеві підписано протокол об долученні України до Всесвітньої гандльової організації. Перемови протягувалися більше 14 років. На поўдні Афганістану у выніку выбуху загінулі 7 чалавек. Губернатар правінцыі Гельмент паведаміў, што пры выбуху аўтамабіля загінула сям'я, у тым ліку двое дзяцей. Два паліцыянты загінулі ў правінцыі Кандагар, падарваўшыся на міне. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень, актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пад старшынствам суддзі Ігара Прошкі пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты. Пастанова кастрычніцкага суду Магілёву ад 20 снежня 2007 году адменена. Прызначана пакаранне роўнае ўжо адбытому актывістам тэрміну зняволення.
Вот что сказал в «Свободе» Артур Фінкевіч одразу после своего вызволения.
Вельми удячны тем людям, которые родили велизную працу для того, как меня выпустили. Молодофронтовцев, всебрам, близким, комитету обороны политзневоленных, особисто Александру Меленкевичу. В тот же самый момент я разумею, что выпустивши Дашкевича, Отуховича, меня, это есть факт того, что на просто Лукашенко иди на соступки просто Захода, просто-напросто нас разменяли.
Разгляд касацыйнай скаргі Артура Фінкевіча доўжыўся каля 2 гадзінаў. Судовае паседжанне было адкрытым, але самаго зняволенага на ім не было. Разгляд скаргі суд пачаў з выступу адвакаткі Ганны Бахціной. Вырак кастрычніцкага суду яна назвала несправядлівым, надуманым і неаб'ектыўным. Адвакатка пералічыла шэраг парушэнняў, дапушчаных судом пры разглядзе справы Фінкевіча. Суд не даследаваў поўнай меры матэрыялы справы. Ён парушыў правы Артура Фінкевіча на на оборону. Фінкевіч на суде был объективным в отношениях до своих учинков. Коли он нечто порушал у спецкомендатуры, то признавал. Коли не порушал, спробовал аргументованно это довести суду. Суд, однако, попросту игноровал эти доводы. Зазначила на сегодняшнем суде Ганна Бахтина. Ставление администрации спецкомендатуры до Артура Фінкевіча адвокатка назвала предузятым. Поводле яе администрация попросту хотела позбавиться от незручного осудженного, до якого регулярно приезжали политики, представники замежных амбасадов. Коли супрацовникам комендатуры сдавалося, что Фінкевіч порушая режим, тут же складали протокол и накладали спогнание, не разбираючися. Прокурор Киранко у своем выступе зазначил, что вина Артура Фінкевіча цалком доказана. Однак вырок Астрышницкого суду ён назвал занадто жорстким и просил судовую коллегию покарать активиста отбытым термином зняволення. Коллегия областного суду праз полгодины роздуму постановила вызволить вязня с-под варты. Судовая заля на зачитанный вырок выбухнула воклічом «Живе Беларусь!». На разгляд скарги приехали каля 40 поплечников Артура Фінкевіча. У судовой зале присутничали политики Вячеслав Сівчик, Олесь Михалевич, Змітер Дашкевич, был представник американской амбасады Луис Крыжак. Восьяк прокомментовал свободе постанову коллегии областного суду Павел Северинец.
Сегодняшняя подея, то есть плен деятельности всех людей, которые были солидарны с Артуром Фінкевічем, это наша огульная перемога. Зараз напереди иншие справы. Сядить Андрей Ким, Климов, Казулин, их треба вызволять так само.
Вось думка Змітра Дашкевича.
Мы вельми рады, надеемся, что сегодня уже побачим Артура. Треба сказать всем дякую, всем людям доброй воли, которые ахировали собой, ахировали часом, подтримливали Артура, проводили великие кампании солидарности. Треба сказать дякую международной супольности, которая, займаючи принциповую позицию, отстоювала вызволение всех политзняволенных.
2 години поплечники Артура Фінкевіча чекали его ля следчей турмы номер 4 и дочекалися. А 14-й године Фінкевіч вышел на волю.
Я нагадаю слухачам, что Артур Фінкевіч отбывал покарання обмежаванням волі на 2 года у спецкомендатуры. Ён мелся быть вызволены у початку снежня 2007 года. Однак 26 кастрычника его взяли под варту и утримливали у Могилевской следчей турме номер 4. 20 снежня Кастрычницкий суд Могилеву осудил Артура Фінкевіча за порушение режиму на 1.5 года зняволення с отбыццем покарання у колонии агульного режиму. Один з лідерів білоруської соціал-демократії Микола Статкевич вітав визволення Артура Фінкевіча у інтерв'ю для нашого радіо.
Я думаю, что справді візит Путіна у снежні минулого года був не таким простим, як було заявлено. Справді Білорусь опинулася, білоруські влади опинулися під величезним тиском з боку Росії, і їх, мабуть, тиснуть на формалізацію вже об'єднання. І у цих варунках білоруські влади вимушені шукати супротиваги з боку Європи. І тому вони йдуть на певні проступки, даючи чергові встановчі сигнали тим, щоб збалансувати російський тиск.
Артур Фінкевіч народився у Мінську 8 лютого 1985 року, скончив Мінську вучельню номер 38, потім поступив у Інститут парламентаризму і предпримальництва, але провучився там тільки 2 года, сійшовши улітку 2005 року, і він не здав своєчасову сесію, поки відбував адміністраційне покарання у турмі на вулиці Окрестіна. 8 снежня 2005 року напередодні президентської кампанії Артура Фінкевіча затримали. Міліціянти стверджали, що він зробив графіті «Ми хочемо нового» і достав. До суду 3 місяці Артура Фінкевіча утримлювали у слідчому ізоляторі на Володарці. 10 травня 2006 року Першомайський суд Мінську присудив Артуру Фінкевічу 2 года зняволення за графіті політичного змістру. Завтра о 14-й године поводле менского часу на веб-сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с Артуром Фінкевічем. Питання можно задавать уже теперь. Адрес свобода.org.
4 лютого исполняется 200 годов с дня народина у классика белорусской литературы Винсента Дуніна Мартинкевича. До юбилею плановалось отчинить музей письменника у его народовым майонтку у Лютинцы, говорит литературознавца Язеп Янушкевич.
На жаль, с неких причин гэты музей пока что не створены. И, насколько я веду, навод праца такая попередняя не велася.
Гэту перадачу слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. 4 з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі пратэсту 21 студзеня супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да дробных бізнэсоўцаў. Перадае Любоў Лунёва.
З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі Артур Пацько, Віталь Кукрэш, Мікола Шаўцоў, Уладзімір Няпомнішчых і Павал Кур'яновіч. 36-гадовы Мікола Шаўцоў упершыню трапіў за краты. Ён апавёў свабодзе, што пайшоў на акцыю разам са сваімі сябрамі-пратрымальнікамі. З іхнай кампаніі затрымалі толькі яго аднаго. Мікола падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Небольшой стрэс ад таго, што новая какая-то сітуацыя, пытанне ўжасная. Это, конечно, большой опыт, и, наверное, я рад, что я прошел вот через все это. Я рад, что это не штраф, я рад, что это 15 суток. Меня не сломали, и не сломали тех, кто со мной был. Более скажу, что меня, наверное, утвердило вот это заключение в своей силе.
Артура Пыцька затрымали супрацовники Дзяржаўтаінспекции. Артура повел, что яны его привезли в милицию Московского района и сами съехали. Потом уже спецназовцы склали на его рапорты про затрымание. На суде яны сведчили, что бачили Артура у калёне дэманстрантаў. Артур таксама ўпершыню трапіў за краты.
Уначы прачынаўся і залазіў на батарею. Бо так вось холодна. Спалі, напрыклад, у мяне было двое штаноў і трое зверху тут шведраў было. І паліто яшчэ падкладзенае было, ці потым апранаў, пальчаткі былі ўсё роўно холодна. Ежа, ну ніякай катлета і тая з хлеба. Супы на абед давалі, толькі аднойчы было мяса, гэта буха была. У кіма нейкае сальцо там было. Ну і добра яшчэ таксама быў часнік, цыбуля была. Страшна зусім не было, бо ну а што баяцца?
Уладзімір Няпомнішчых прыехаў на мітынг прадпрымальнікаў з Гомеля. Ён сам былы капітан міліцыі. На плошчы Незалежнасці прадпрымальнік звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова са словамі, што ўлады не паважаюць народ. Адразу пасля гэтага яго затрымалі на загад міністра, які кіраваў разгонам дэманстрацыі. Паўла Кур'яновіча, актывіста руху «Джынс за свабоду», адпусцілі з турмы на вуліцы Акрэсціна ўвечары. Такім чынам, адміністрацыйныя арышты адбылі за кратамі больш як паўсотні чалавек. Сярод іх лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты пратрымальніцкага руху, актывісты моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Андрэя Кіма пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту перавялі ў следчы ізалятар. На гэты момант у турме на вуліцы Акрэсціна не засталося ніводнага апазіцыянера.
Паведамляла Любоў Лунёва. Алла Жалезніченка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў чыгуначныя войскі выдатніка і грамадскага актывіста Дмітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Алла Жалезніченка.
Прызыўная камісія была 8 студзеня. Мы пра гэта нічога не ведалі, ніхто не паведаміў. Позва сыну прыйшла 15 студзеня, але паколькі 16 студзеня суд адмяніў загад рэктара на адлічэнне сына з вучобы, то на той момант ніхто не пазбаўляў яго ад тэрміноўкі. Да 22 студзеня, калі яго адлічылі другі раз, ён быў студэнтам. Яму за гэта выплачана стыпендыя. Гэта значыць, што рашэнне прызыўной камісіі да 8 числа не можа мець аніякай законнай сілы. Мы падавалі скаргу ў Міністэрства абароны, але атрымалі адказ, што Міністэрства абароны прызывам юнакоў на службу не займаецца, а рашэнне прызыўной камісіі можа быць абскарджана ў судзе.
Рашэнне прызыўной камісіі можа быць абжалавана ў суд.
Спадарня Жалезніченка перакананая, што прызыўная камісія ў дачыненні да яе сына парушыла патрабаванне дзейнага закону пра вайсковую службу. У Дмітра сур'ёзнае захворванне, перадусім прыкметы гіпертаніі. Ён і сёння застаецца ў медычнай частцы чыгуначных войскаў у Жлобіне. Да гэтага Дмітра накіравалі ў шпіталь Міністэрства абароны ў Менску.
Ёсць пастанаўленне там сумеснае Міністэрства абароны і Міністэрства здравоохранення. Пры выяўленай гіпертаніі даецца адсрочка на полгода. У него как раз после этого второго отчисления, там разные все эти события, он был врача, это ему тоже никто не рассматривал это.
Паводле звестак службоўцаў, апошнім часам Гомельскі ваенкамат прызывае на службу з 5 тысячаў хлапцоў прыкладна палову. Астатнім даецца адтэрміноўка, каму на папраўку здароўя, а каму на вучобу. Беларускаму войску проста не патрэбная 5-тысячная грамада гомельскіх прызыўнікоў. Дмітру Жалезніченку не далі ні падлячыцца, ні абскардзіць паўторнае адлічэнне з універсітэту. На 8 лютага ў судзе савецкага раёна Гомелю прызначаная кансультацыя заяўніцы Жалезніченкі з суддзёй і прадстаўнікамі адказніка.
Репортаж В'ячеслава Куліка. Зміцер Железніченка, 20-годовий активіст партії БНФ. У осінь 2007 року він був відлічений з Гомельського університету, негледячи на те, що вчився на видатно. Про 4 місяці судових розбирань Зміцер був 16 студзеня відновлений у ВНУ. Але ще про тиждень 23 студзеня його відлічили повторно. 25 студзеня Зміцера Железніченку забрали у війська і накерували у Жлобін у чигуночне військо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні о 14-й годині поводле Мінського часу на волю вийшов політв'язень активіст Молодого фронту Артур Фінкевич. Раней сьогодні колегія Могильовського обласного суду постановила визволити Фінкевича з-під варти. Алла Железніченка, мати Змітра Железніченки, подала позов у суд на Гомельський городський воєнкомат. Алексей Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. Активіст, якого уже двойче осуджали за політичні графіті, утік від погрози зняволення у колонії строгого режиму. 5 політв'язнів вийшли на волю з тюрми на вулиці Окрестіна у Мінську. У сядзібі БНФ відбулася презентація книги «Покарання без злочинства» і документального фільму «На передовій правди», які вийшли на ангельській мові. Ви слухаєте Радіо Свобода. Алексей Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. Активіст, який уже двойче був осуджений за політичні графіті, утік від погрози зняволення у колонії строгого режиму. Подробязності подає Олег Грузділович.
Алексей Шидловський попросив політичного притулку у Чехії. 5 лютого опоудні з опозиціонером удалося поговорити праз телефон. Алексей Шидловський якраз їхав у автобусі з Праги у лагер утікачів у містечку Вишні Льготи неподалеку від ческо-польської межі. Ось як Алексей прокоментував своє рішення залишитися у Чехії.
Рішення сапраўды для мене тяжке, але речь у тим, що по артикулі, по якій мене обвинувачують, дельми великі терміни продовжені. Але і є по цій справі і термін давніни, наскільки я ведаю, це 10 років. Тому, коли не отримається раніше, то про 10 років докладно збираюся вертатися.
Що це все ж таки за інцидент? Наскільки ти думаєш, що тут політика дотична?
Ситуація така, що і все за цього портрета якби зав'язалося. Мілітаріанці там, коли прийшли, сказали одразу, що ну попіхалися. Коли всіх сказали, хто попіхався на вулиці, то полумінську пустого буде. Але от коли прозвище моє дійшло до Уверхол, був загад і простою час ця справа була узбуджена. І до його приїхали, то я з ним розмовляв, слідчі, і сказали, що от треба, як написав заяву, припугнули, що коли ти не напишеш, ти махчима йом напише на тебе, і тоді тобі буде сказати.
Інцидент, про який казав Олексій Шедловський, відбувся з ним 10 снежня у одної з мінських крамів, де гандлюють відео і аудіокасетами. Олексій скинув з поліції на підлогу портрет Олександра Лукашенки. За гэта його ударив ахоўнік крамы. Почалася бойка, яку спинила міліція. Спочатку баки не заявляли про взаємні претензії, але потім Алексея викликали до слідчого у Фрунзенський райвідділ міліції Мінська. Там активіст довідався, що підозрюється поводле артикулу об злосному хуліганстві. Раніше його двічі осуджали за політичні графіті менавіта поводле гэтага артикулу, тому йому погрожає до 7 років зняволення у колонії строгого режиму. Алексей Шидловський не став чекати, покуль виставить обвинувачення, а з'їхав у кінці 2007 року в Україну, а туль перебрався у Чехію. Адвокатка Мар'яна Сінешка підтвердила, що кримінальна справа була заведена. Зараз вона часово припинена, покуль ведеться пошук підозрюваного Алексея Шидловського. Він обвішений у вишук, підтвердила адвокатка. Саму справу Мар'яна Сінешка не прокоментувала.
Насколько реальное доказательство, это можно говорить о том, когда следствие закончено, и адвокаты предоставят возможность ознакомиться со всеми материалами. Поэтому всю серьезность обвинений я не могу комментировать. Сама по себе статья санкций серьезна, тяжкое преступление.
У чешском лагере утекачев заявника могут протримать от 1 месяца до 2 годов, поведомил Алексей Шидловский.
Это был репортаж Олега Грузділовича. Вы слушаете Радио Свобода. Сьогодні у Злучених Штатах суперавторок. Попередні вибори кандидата у президента від Демократичної і Республіканської партії відбудуться у 24 штатах. Чи повпливають наступні президентські вибори у США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? А питання у Віцебську.
Я считаю, изменится, но я не думаю, что в лучшую сторону. С нашим Александром Григорьевичем вообще тяжело договориться.
Но я не думаю, что это играет какую-то ключевую роль. Какая разница, кто там главный, уже не один все решает. На взаимоотношениях Америки с Беларусью могут президентские выборы в Беларуси только отразиться, наверное.
Ну, я думаю, это больше отразится на политическую жизнь всего мира. Это, может, конфликты какие-то новые, может, наоборот. Ну, Беларусь уже там, в середине Европы. Мы как-то не часто в Америку ездим. Но они к нам еще реже, наверное.
Я считаю, что они влияют. Потому что у нас как-то Беларусь стремится больше к Европе, вот к России.
Нет, не повлияет. Кому мы надо? Ну, Беларусь не такая большая страна.
Чтобы на нее обращала внимание. Ничего не изменится.
Я хочу сказать, что ничего не изменится, как было, так и останется. Потому что человек, когда выбирается, он все-таки и создан для того, чтобы договариваться. Если сумели договориться с прежним, значит, сумеют договориться со следующим.
Я скажу кратко. Между нами где-то порядком 4000 километров. Вряд ли это все как-то отразится на нашей политике. Как были отношения напряженные, так они и останутся.
Такими же, как и были раньше. Американцы нас особо недолюбливают.
Я считаю, справедливо.
Потому что нас же среди террористических держав держат. Мы же изгои общества. Поэтому к нам отношения соответствующие. Надо объявить не в Америке, а в Беларуси президентские выборы.
Как-то вопрос звучит немножко странно. Если там на Луне что-то случится, то повлияет ли это на температуру воды в моем кране в квартире? Выборы в Америке, там президент будет женщина или мужчина, демократ или республиканец. Не должно меняться отношение целого государства к другому государству. Отношение к Беларуси может измениться лишь только в том случае, если что-то изменится в самой Беларуси.
Любые президентские выборы отражаются на любом государстве и на политике, конечно. Если там будет президент какой-нибудь другой, то, конечно, будут подстраиваться все другие страны под этого президента. Если останется Буш, то, мне кажется, они останутся такие же самые. Можно сказать, натянутые.
Ось такі адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, ці паўплываюць наступныя прэзідэнцкія выбары ў США на ўзаемадачыненні паміж Злучанымі Штатамі і Беларуссю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе вызвалены з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч. У нашым эфіры таксама рэпартажы з урачыстай вечарыны, прымеркаваныя да 200-й гадавіны з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і з менскай вечарыны беларускіх творцаў «Вадалівау». У «Начных доследах» сёння размова пра намер ураду Беларусі навесці парадак са сплатаю падаткаў за гандаль праз інтэрнэт. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, лекар-ардынатар неўралагічнага аддзялення Магілёўскай гарадской бальніцы хуткай дапамогі Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему прымянення ў працэсе лекавання хворых прэпаратаў замежнай і айчыннай вытворчасці.
Ці ёсць рынак лекаў у Беларусі?
Каля 3000 лекавых прэпаратаў з моры. Але далеко не все из них могут выкористовывать наши докторы.
А в чем проблема?
У тем, что опошние прикладно 5 годов наша медицина працует по стандартах. Для певных хвороб пропонуется только певный препарат, и несколько препаратов. Ну и, вядома, это переважно наши айчынные белорусские препараты. Таким чином обмежаваны магчымасці лекара, принамсі дактароў стацыянарах, і прызначаецца пераважна для ільготных інвалідаў, там старым людзям і гэтак далей, гэтак далей.
Для чого выводзіліся гэтыя стандарты?
У перспектыве будзе такі лекар-кампутар. Ставіце палец, ён возьме аналіз крыві, там па 50 паказчыках, выдасць вам дыагноз, і тут же напіша, што прыймаць, якіх там дазіроўках. У чым сэнс гэтых стандартаў? Яны як бы палягчаюць працу доктара, яна становіцца больш такая механічная ў нейкім сэнсе.
Галоўнае, пэўна, ўсё ж у іншым.
Прызначэнне нашых танных прэпаратаў беларускіх гэта проста эканомія сродкаў.
Ці ёсць прафесійная падстава сумнявацца ў эфектыўнасці айчынных лекаў?
Наша фармацевтичная промысловость не самая передовая в свете. А хворым нашим хочется лечиться, как мага лепш. В наших стационарах просто існуе такая негалосная, а часом навод и галосная заборона на призначение леков, які не выходят стандарты.
Мог, это штучная ситуация стимулирует белорусскую фармацевтичную промысловость?
некие высылки робятся. Догнать але все ж самые новые, наибольш эффективные препараты у многих сферах. Конечно, они занадто дорогие, занадто малодоступные для наших пациентов.
Дайте парату шараговцу.
Есть и наши айчинные препараты, которые не намного соступают самым лепшим, там, фазеровским, ти, неких инших таких брендов, самых ведомых.
Лепш танные айчинные, ти дорогие замежные леки.
Наприклад, коли оно каштує у 8-10 разов, эффективность 3-4 може бути лепше за наших. Але все ж треба раїться по конкретному діагнозі со своїм
доктором. Конкретним доктором.
Так, да, да.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор цього тижня – лікар з Могильову Василь Аураменко. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
У Сочи відбулася зустріча Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним. Поводле офіційних криніців, яни обміркували питання стратегічного супрацовництва на тему білорусько-російської політики і наступні телефонування.
Один на один Лукашенко говорить і Путін об нечем, а все это за кадром. Білоруси нічого не ведуть. А може наш батько продає нас оптом да в розницю. Неколи наша толерантность вылезе нам білорусам боком, але потім буде поздно, говорив Валерий з Борисова.
По вопросу Путина и Медведева. Медведев будет у Путина английской королевой. Путин как командовал, так и будет командовать.
Керівнику об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку заборонили виїзд з Білорусі. Слухач задає питання.
Хто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатолий Лебедько.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечно. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечно, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечно и заниматься той справой, яка правда, справедливость, усе ж таки присутнічали у нашій країні.
Сьогодні 25 сакавіка сповняється 90 год по об'ященні Білоруської Народної Республіки. Телефонування на гэтую тему.
Тут один усміхаюсь, сравнював БНР з Лендмроєй. Попробував би це він сказати Луцкевичем, Калиновському і даже Міцкевичу.
Керівник Національного банку Петр Прокопович заявив, що у 2015 році заробок жыхароў Білорусі складзе 1000 евро. Коментар слухача.
Петр Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. И он сидит на мешках и раздает каждому белорусу по 1000 евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвым агляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з подписами автором. Телефон у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912-224. Протягиваем программу.
Я мать заключенного. Пятый год все хорошо шло. Но перевели во второй отряд. И посыпались мелочные придирки. У моей матери тоже забрали мужа. Был 37-й год. И она так верила, что он вернется. Но он не вернулся, Соловков. И снова повторяется то же самое.
Жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць перасялення ў новабудоўлі на ўскраінах Менску. Меркаванне з гэтай нагоды.
Ну что, братки белорусы, дочекалися? Спочатку отобрали льготы, потом удушили протурмальника. Ну а теперь будут отбирать власные кватеры.
И на завершение выказывание с нагоды будовництва в Беларуси атомной электростанции.
Мне с головы не выходит, как будут будовать эту нашу атомную бомбу. Разумному человеку дай руки дубину, так он может пойти к калкирке будет загонять. А якому-нибудь ненормальному, так по головах будет бить. А этот менталитет потребен.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 19 гадзінаў 30 хвілін у праскай студыі навіну Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Сёння 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пад старшынствам суддзі Ігара Прошкі пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты. Алла Жалезніченка, маці паўторна адлічанага з універсітэту і прызванага ў войска выдатніка і грамадскага актывіста Дмітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы 10-гадовага зняволення ў калоніі строгага рэжыму. 5 палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. 4 з іх адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У сядзібе БНФ у Менску адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на англійскай мове. Рух за свабоду па кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. Мэта кампаніі – зрабіць прызначаныя на восень выбары ў Палату прадстаўнікоў свабоднымі і справядлівымі. Алеся Масюка, кіраўніка блога грамадскага аб'яднання «Ветрасць» у Слоніме, выклікалі ў фінансавую міліцыю. Ён павінен запомніць дэкларацыю аб прыбытках адразу за 3 папярэднія гады. Паводле слоў актывісту, у міліцыі ўзнікла цікавасць да крыніцаў фінансавання «Ветразя». Вы на хвалях свабоду і цяпер да міжнародных навінаў. У Жэневе падпісаны пратакол аб далучэнні Украіны да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Перамовы працягваліся больш як 14 гадоў. На поўдні Афганістану ў выніку выбуху загінулі 7 чалавек, у тым ліку дзеці і 2 паліцыянты. Прадстаўнік руху «Талібан» заявіў, што адказнасць за гібель паліцыянтаў бяруць на сябе талібы. На мяжы Егіпту сектарам Газа сёння адбыліся сутыкненні паміж егіпецкімі памежнікамі і палестынцамі. У перастрэлцы забіты адзін палестынец. Вярхоўны суд Расіі адхіліў скаргу былога прэм'ера Міхаіла Касьянава на адмову зарэгістраваць яго кандыдатам у прэзідэнты Расійскай Федэрацыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка адклаў запланаваны на сёння выступ у Вярхоўнай Радзе са штогадовым пасланнем да дэпутатаў аб унутраным і знешнім становішчы. Прычына разыходжання паміж апазіцыяй і парламенцкай большасцю адносна перспектыў далучэння Украіны да НАТО. Прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца лічыць прапанову Еўрапейскага звязу падпісаць палітычную дамову з Белградам, пасткай, мэта якой прымусіць сербскія ўлады пагадзіцца на незалежнасць Косава. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж Еўразвязам і Сербіі чакаецца на будучым тыдні. Гэта быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя, юбілей Дуніна Марцінкевіча, што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць. Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў нямала лістоў на тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Прэзідэнт Лукашэнка нядаўна заявіў, што прыняў канчатковае рашэнне ў гэтай справе. Многія нашы слухачы лічаць, што ўзводзіць АЭС, не параіўшыся з грамадствам, улада не мае маральнага права. Ліст на гэту тэму ад Тацяны Барэль з Асіповічаў. Слухачка піша: «Як медык, я часта сутыкаюся з наступствамі Чарнобыля, а таму катэгарычна супраць будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Адметна, што пісаў пра гэта амаль 20 год таму Алесь Адамовіч у кнізе «Імя гэтай зоркі Чарнобыль». Цытата: «Нават калі, як нас пераконваюць навукоўцы, немагчыма без АЭС, тады трэба ісці на кампраміс паводле Сахарова. АЭС пад зямлю, у 100-метровыя гранітныя калодзежы. Гэта і эканамічна, і бяспечна, у тым ліку ад нападу тэрарыстаў». Сахаров казаў, што кансервацыя адпрацаванай наземнай станцыі патрабуе будаўніцтва саркафага ці дэмантажу з дапамогай робатаў, а гэта каштуе амаль столькі ж, колькі пабудаваць новую станцыю. А падземную можна проста замкнуць на ключ і пакінуць навечна». Канец цытаты. Ужо 20 год таму Алесь Адамовіч прадбачыў падзеі ў нашай краіне. Пісьменнік-прарок паказаў і выйсце: аб'яднаць нас супраць так званага мірнага атама можа толькі маналітнае супрацьстаянне сістэме. Толькі пазбавіўшыся ад яе, мы выжывем, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль з Асіповічаў. Рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі трывожыць і нашага слухача Уладзіміра Рачка з Менску. Ён піша: «Маўчаць не дазваляе сумленне. У свеце пабудавана шмат атамных станцый, але выбухнула там, дзе палітычны рэжым ігнараваў тэхніку бяспекі. Улічваць гэта ён не здольны. Расія прадае ядзернае паліва без аглядкі на тое, што запасы яго вельмі хутка могуць скончыцца. Цывілізаваныя краіны арыентуюцца на пошук новых відаў энергіі, на альтэрнатыўныя крыніцы, а ў Беларусі такія прапановы, як звычайна адказваюць вынаходнікам чыноўнікі, знаходзяцца за рамкамі сучаснай навукі», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску, які падпісаўся як вынаходнік СССР. І яшчэ адзін ліст на гэтую ж тэму з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Яго аўтар Валянціна Сакаловіч піша: «Пры нашым бязладдзі і адсутнасці адказнасці, пры адвечным галавацяпстве, гэта будзе будаўніцтва новага Чарнобылю. Мы ад духоўнага Чарнобылю не можам пазбавіцца, а тут новая бяда. Лукашэнка доўга запрагаў, але надта хутка едзе. І хто яго можа спыніць? Безадказнасць улады можа прывесці да новай катастрофы. У беднай, галоднай, авантурнай дзяржаве нельга рэалізоўваць такія праекты. Бо пабудуюць гэту АЭС таксама так-сяк, абы як, як і ўсё ў нас робіцца. Грамадства павінна пратэставаць, як толькі можа. Гэта той выпадак, калі 100 разоў трэба адмераць, перш чым адрэзаць». Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Маеце рацыю, спадарня Сакаловіч, спыніць гэта будаўніцтва здольныя толькі грамадскія пратэсты. Улада не адразу адважылася прыняць канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС. Спачатку, гадоў 5-7 таму, гучалі толькі намёкі, згадкі пра магчымасць такога будаўніцтва ў аддаленай перспектыве, калі грамадства з гэтым пагодзіцца. Улада намацвала глебу і яўна апасалася катэгарычна адмоўнага стаўлення людзей да гэтай ідэі. Але масавых маніфестацыяў пратэсту не было, агульнанароднага руху, які патрабаваў правесці рэферэндум у гэтым пытанні, таксама. У выніку канчатковае рашэнне прынята без грамадскага абмеркавання. Некаторыя спрабуюць пратэставаць. Напрыклад, у тых рэгіёнах, дзе мяркуецца распачаць будаўніцтва, людзі збіраюць подпісы супраць АЭС. Але наўрад ці гэтыя сціплыя лакальныя пратэсты здольныя спыніць ужо запушчаную машыну.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш слухач Ігар Пасноў з Віцебску свой новы ліст на свабоду напісаў, даведаўшыся пра тое, што журналіст газеты «Згода» Александр Здвіжкоў пакараны 3 гадамі турмы за перадрук карыкатур на прарока Мухамеда. Спадар Пасноў піша: «Гэта яўны перабор. Я шчыра спачуваю рэдактару «Згоды», які трапіў у жорны гэтай машыны. Спадзяюся, што Александр Рыгоравіч Лукашэнка пакажа сябе высакародным палітыкам і памілуе чалавека, які пацярпеў за нейкія малюнкі. Асабіста я караў бы журналістаў за іншыя карцінкі. Вось 12 студзеня газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» друкуе на першай старонцы фотаздымак маладзенькай дзяўчынкі падлетка з 5 куфлямі піва ў руках і подпіс «Патрабуйце адстою пены». Што гэта, калі не заклік спойваць моладзь? Я з гэтай нагоды звярнуўся ў прокуратуру і ў адміністрацыю прэзідэнта, як да заснавальніка газеты, з патрабаваннем спыніць гэту ганьбу. Па сутнасці, гэта ўцягванне непаўнагадовых у п'янства. На маю думку, такая рэкляма алкаголю ў газеце, якую паўсюль падаюць як самую салідную і праўдзівую, насамрэч намнога больш небяспечная, чым нейкія карыкатуры ў газетцы, якую мала хто ведае, напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, спадар Пасноў, некантраляваная рэкляма і продаж піва ў рэшце рэшт маюць сваім лагічным працягам масавае спойванне моладзі. Маштабы алкагалізму ў сённяшняй Беларусі ўжо перавысілі да перабудовачны ўзровень. Гэта становіцца сапраўдным нацыянальным бедствам. І дзяржава павінна ў гэта ўмешвацца, а не хваліцца дасягненнямі у нарошчванні вытворчасці і продажу піва. Што да згаданай вамі публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія», то тут патрэбна адно ўдакладненне. Фотаздымак гэты не рэкляма, а ілюстрацыя да аналітычнага артыкула, у якім ідзе размова пра нізкую якасць беларускага піва і пра імклівы рост імпарту гэтага прадукту. Фотаілюстрацыя выбрана, тут з вамі варта пагадзіцца, не самая ўдалая. Аўтар наступнага ліста Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району незадаволены тэматыкай перадач свабоды. У сваім лісце ён піша: «Чаму вы ў сваіх перадачах не расказваеце пра жыццё простых людзей, калгаснікаў і рабочых? У прыватнасці, распавядзіце, як можна пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Паведамце, колькі атрымліваюць чыноўнікі, міністры, дэпутаты. Увогуле, звестак пра заробкі начальнікаў чамусьці нідзе няма. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць на 185 тысяч. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Цяпер вось пазбавілі льготаў усіх без разбору, пенсіянераў, ліквідатараў, навучэнцаў. У Расіі льготы пашыраюць, а ў нас ліквідуюць. І хочуць, каб чалавек за 185 тысяч і харчаваўся, і апранаўся, і лекі купляў. Чаму вашы карэспандэнты не выязджаюць на вёску, каб паглядзець, як мы жывём, як працуем, як харчуемся?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Сур'ёзная заўвага, гаспадар Сівоха. Параю вам слухаць перадачу «Падарожжы свабоды», якая ствараецца нашымі журналістамі на падставе вандровак па вёсках і мястэчках. Яе складаюць пераважна расповеды людзей пра сваё жыццё, працу, побыт, якраз тое, што вас цікавіць. На падставе гісторый, якія распавядаюць слухачы, ствараюцца і іншыя перадачы, што часта гучаць у нашым эфіры, у прыватнасці «Званкі на свабоду» і праграма, якую вяду я, «Паштовая скрынка 111». Адносна вашай заўвагі пра сістэму сацыяльных льготаў у Расіі. Вы не маеце рацыі, спадар Сівоха, там яна таксама скарачаецца, але паводле іншых прынцыпаў. Льготнікам у Расіі пакінулі права выбару. Можна альбо захаваць льготы, альбо істотна падвысіць пенсіі ды іншыя грашовыя выплаты. Іншымі словамі, забіраючы льготы, там кампенсуюць іх грашыма. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску піша, што паводле ягоных назіранняў, улада апошнім часам пайшла на саступкі збяднеламу і пазбаўленаму льготаў насельніцтву. Пад саступкамі слухач мае на ўвазе наступнае. Цытую ліст. 2-3 гады таму з вуліцы падземных пераходаў зніклі жабракі. Залётныя расійскія чыноўнікі былі ў захапленні, прыводзячы гэта як доказ вялікіх поспехаў беларускай улады. Маўляў, у расквітнелай Беларусі ўсё дарослае насельніцтва – гэта сярэдні клас, а жабракоў увогуле няма. Хоць у сапраўднасці ўсё вельмі проста, жабракоў з вуліц выгнала міліцыя. Але апошнім часам у гэтай справе адбыліся змены. 23 студзеня ў падземным пераходзе на плошчы Кубаколаса я ўбачыў дзвюх маладых жанчын, якія сядзелі з працягнутай рукой на цэментнай падлозе. Побач, крокаў за 20, стаяў мужчына на мыліцах. Перад ім на зямлі ляжала шапка для грошай. Насупраць ля сцяны іграў нейкую мелодыю на кантрабасе малады мужчына. Мінакі падавалі толькі музыку. Прайшоўшы далей, на выхадзе з пераходу я ўбачыў яшчэ адну жабрачку, бабулю на каленях. Міліцыя нікога не чапала, яе там увогуле не было відаць. Падумалася, можа, улада ўзялася за розум і забараніла ганяць жабракоў. Нават для чыноўнікаў павінна быць відавочна, што абяцанай адраснай дапамогі на ўсіх не хопіць. Ды і не кожны здолее сабраць усе даведкі, каб даказаць свой жабрацкі стан і атрымаць тую вартую жалю дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Днямі я быў сведкам таго, як міліцэйскі сержант ушчуваў 70-гадовую бабульку, якая жабруе ў пераходзе на станцыі метро Кастрычніцкая. Яна згодна ківала галавой, абяцала «болей не буду», нават выйшла з пераходу і накіравалася на прыпынак аўтобуса. А як толькі міліцыянт сышоў, зноў заняла сваё звыклае месца і выцягнула руку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння о 14 гадзіне паводле менскага часу на волю выйшаў палітвязень актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч. Раней сёння калегія Магілёўскага абласнога суду пастанавіла вызваліць Фінкевіча з-пад варты. Алла Жалезніченка, маці Змітра Жалезніченкі, падала пазоў у суд на Гомельскі гарадскі ваенкамат. Алексей Шыдлоўскі папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Актывіст, якога ўжо двойчы асуджалі за палітычныя графіці, уцёк ад пагрозы зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Пяць палітвязняў выйшлі на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. У сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя кнігі «Пакаранне без злачынства» і дакументальнага фільму «На перадавой праўды», якія выйшлі на ангельскай мове. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Чацвёртага лютага споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Што зроблена для ўшанавання памяці класіка і што яшчэ плануецца зрабіць? Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Язэп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча, дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара – вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін. Я і літаратар, а яшчэ адзначана прозвішча Максімовіча, Валера Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай, што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то ёсць ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які меў адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй.
лабараторыяй.
Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Патым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Маніловшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Генадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дунін Марцінкевіч. Творчасць жа Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём, што дакрануўся да Неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет на ум. Добра прыгаворка кажа, скора едзе той, хто мажа, трэба рыбку прысваіць, гарэлкою напаіць. Юлія, цуш там за кочко дансуне, з дамі сем же зараз руне, ах, яка ж бахуса міна, наум, ай, нягадкая дзяўчына.
Трохі нязвыкла гучыць клясык беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіч. Мы ўсе ведаем «Пінскую шляхту», таксама ў адаптаваным перакладзе на беларускую мову. Арыгінал яе напісаны на паляшуцкай, пінскай гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы палешукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця Міхась кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму зажадалася адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесі, Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесі, вот менавіта той мовы, на якой напісана пінская шляхта, у прыродзе не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён прыдумаў не толькі фабулу пінскай шляхты, ён не толькі і прыдумаў персанажа і Кручкова з ягонымі указамі Пятра Вялікага ад 1988 года, але ён жа бліскуча і разыграў мову сваіх персанажаў.
Язэп да 200 год дзя Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валер'ян Янушкевіч. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрый, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Але зноў, не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мін, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Іпатавай, выкінутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцін у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і ўвесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, і, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
Ви слухали передачу «Вольна студія» про юбілей Вінсента Дуніна Марцинкевича з істориком літератури Язепом Янушкевичем гутерів Міхась Скобла.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.